โอกาสตอนนี้ไปเป็นโอกาสอันดีเป็นเวลาที่เป็นมงคลเป็นเวลาที่มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมสโมสรสันนิบาตพร้อมเพียงกันณธรรมสภาศาลาแห่งวัดเขาเจริญธรรมบ้านลำพื้นทองตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันใกล้วันมาฆบูชาด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้พุทธบริษัทศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นสหธรรมิกศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์บุญทันพิตะสีโรหรือราชธินราชธินามของท่านว่าท่านพระครูปัญญาวราจารย์ซึ่งท่านได้กำหนดการเวลาแห่งการที่ให้พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้มารวมกันบำเพ็ญบุญกุศลหรือสร้างตนของตนให้มีที่พึ่งอันเอกที่พึ่งอันอุดมด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาและอบรมจิตใจเพื่อให้น้อมลงสู่ศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดวิชาวิมุตติหลุดพ้นจากห่วงแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กำหนดการบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาคือการฟังธรรมะด้วยการที่พระสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ก็เป็นการฟังธรรมในการสาธยายธรรมะซึ่งเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าดั้งเดิมและก็มาฟังพระภิกษุสงฆ์พระเถระพระมหาเถระที่ได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงบรรยายที่พวกเราเรียกว่าฟังพระธรรมเทศนา ติดต่อกันมาหลายปีโดยลำดับนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นการที่จะสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นภายในกายวาจาใจของพวกเราท่านทุกท่านทุกคนผู้มีความสนใจใคร่ในการสร้างตนหรือสร้างบุญกุศล ให้เกิดให้มีขึ้นเป็นที่พึ่งของตนของตนนี่จึงได้มารวมกันแล้วก็ในวันนี้ก็ได้ฟังธรรมะผ่านไปสองกันที่พระมหาเถระท่านได้แสดงไปแล้วก็ยังไม่อิ่มยังไม่เต็มแก่ความต้องการเพราะฉะนั้นจึงมีการฟังอีกเป็นการที่สามก็เป็นอย่างนั้นการฟังธรรมนี้ย่อมได้รับผลประโยชน์การฟังธรรมะเราฟังด้วยจิตด้วยใจของเราใจเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ความรู้คือใจใจคือความรู้ใจคือธาตุรู้เมื่อรู้แล้วมีความคิดความเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าเมื่อรู้จากการได้ยินได้ฟังคือหูเป็นโสตะวิญญาณเป็นเครื่องรับเป็นลำโพงเป็นเครื่องดูดเสียงเข้ามาและก็มีใจเป็นผู้รู้ถ้ามันมีหูมีแต่ความรู้เฉยๆความรู้นี่ฟังเสียงไม่ได้แต่เป็นสภาวะที่รู้ความจริงรู้สึกนึกคิดก็เกิดมาจากใจแต่ว่าใจนั้นไม่นึกไม่คิดความนึกความคิดเป็นสังขารเป็นจิตจิตตังผู้นึกคิดสังขารผู้ปรุงแต่งเมื่อรู้แล้วก็ปรุงแต่งนึกคิดไปตามความปรุงแต่งนั้นจริงว่าหูเป็นใหญ่ในการรับเสียงถ้าหูตึงหูประสาทหูมันพิการไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องของเสียงอะไรทั้งหมดเสียงก็เสียงเลยว่าปุกปู้ไปหมดนี่เพราะฉะนั้นเรียกว่าหูสำหรับสัมผัสกับเสียงแล้วใจก็เป็นผู้รู้เรื่องของเสียงสังขารสัญญาความจำได้หมายรูปสังขารความคิดปรุงแต่งแยกแยะความเข้าใจหรือสมมติความหมายตามเสียงที่ได้ยินนั่นที่จริงว่าเอาหูฟังเสียงเอาใจรู้เอาใจรู้ความจริงคือเอาใจรู้ธรรมะธรรมะคือความจริงสัจธรรมคือความจริงมีใจเป็นผู้รู้และเมื่อฟังแล้วรู้เหตุรู้ผลตามความเป็นจริงก็จะรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้ปล่อยรู้วางได้ก็จะเหลือแต่ความรู้ที่ว่างสบายนี่อานิสงส์ของการได้ยินได้ฟังธรรมะที่ท่านบอกอานิสงส์ไว้เราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งไหนที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องบาปบุญคนคุณโทษหรือในเรื่องสมมติบัญญัติ หรือในเรื่องวิถีจิตที่เป็นสัจธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดตามจิตใจของเรารวมเข้าสู่ผู้รู้ภายในคือใจรวมเข้าสู่พุทโธรู้ตื่นอยู่โดยเฉพาะใจภายในแล้วมันจะมีความแจ่มแจ้งจะมีความชัดเจนในธรรมะที่ท่านจึงว่าสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งก็จะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ทำให้ความสงสัยนั่นหายไปไม่เกิดเป็นวิกิกิจฉาคือความสงสัยลังเลซึ่งเป็นเครื่องกดทวงความรู้คือใจของเราไม่ให้ปัญญาเกิดเห็นรู้เห็นตามเป็นจริงได้เพราะความสงสัยความที่ว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยเป็นนิวรณ์ธรรมเป็นเครื่องกั้นความรู้คือปัญญาไม่ให้สว่างไสวลงสู่ความจริงได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำให้ความสงสัยนั้นสิ้นไปหมดไปเรียกว่าสิ้นสงสัยในสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ท่านจึงว่าบรรเทาความสงสัยเสียได้เมื่อความสงสัยไม่มีความรู้ความเห็นเข้าใจตามความเป็นจริงเลยจิตใจของเรามันปล่อยวางว่าก็เป็นความเบิกบานจิตใจเบิกบานแช่มชื่นต่อการที่เข้าใจหรือรู้ความจริงในสภาวะธรรมในสัจธรรมหรือรู้ความจริงในกายในจิตของเราเนี่ยแหละในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราได้จดได้จำสิ่งที่เราได้นึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะในขันธ์ 5คือเรื่องรูปร่างกายของเราเวทนาความเสวยความสบายความไม่สบายความเฉยๆนี่เป็นการเสวยทางจิตใจทางความรู้เป็นผู้รู้สัญญาความเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจำหรือว่าสิ่งที่ผ่านไปเรื่องอดีตการไปนานนมนานก็แย้มออกมาสัญญาที่ไปจดไปจำไปสำคัญมั่นหมายสังขารความนึกความคิดเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องพอใจไม่พอใจเรื่องโกรธเรื่องเกลียดอะไรต่างๆอิจฉาพยาบาทเป็นเรื่องสังขารปรุงแต่งไปแล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจตามนั่นแล้วก็วิญญาณความรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบในรูปความสัมผัสสัมพันธ์ในกายอายตนะ6อาการ32ที่รวมอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็ความรับรู้รับทราบในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหน้าที่ของวิญญาณวิญญาณคือความรับรู้ที่ท่านว่าหูได้ยินเสียงก็ มีความรับรู้ถ้าสักเพียงแต่ได้ยินไม่รับรู้ในการได้ยินมันก็เฉยเฉยคือบางสิ่งบางอย่างเราพูดอีกคนหนึ่งพูดอยู่แต่คนหนึ่งไม่ได้รับรู้คือส่งใจไปรู้ไปทางอื่นไปรับรู้เรื่องอื่นไม่รับรู้เรื่องที่อีกคนหนึ่งพูดก็เลยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่อง นั่นคือความรับรู้ทางการได้ยินน่ะไม่มีไม่รับรู้ทางหูไม่รับรู้ทางตาทางจมูกลิ้นกายใจนี่เรื่องความรับรู้ว่าวิญญาณความรับรู้แต่ว่าใจเป็นผู้รับรู้ก็ยังมีวิญญาณใจอีกก็ยังว่าอีกสมมติทับซ้อนกันเข้าไปอีกนี่ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะงงในเรื่องคำว่าวิญญาณในขันห้านี่ในห้าอย่างนี่แหละ ถ้ามารู้ความจริงด้วยปัญญาที่สอดรู้สอดเห็นหรือว่าแยกแยะใครควรพินิจพิจารณาให้ละเอียดเข้าใจตามเป็นจริงแล้วเรียกว่าเข้าใจในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วความสงสัยไม่มีความสงสัยไม่มีความเบิกบานจิตใจที่เรียกว่าเมื่อรู้เข้าใจแล้วก็เบิกบานเบิกบานต่อความจริงหรือตื่นไม่หลับตื่นต่อความจริงไม่หลับหลงไหลนี่เป็นวิถีของจิตใจที่เข้าใจในธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังบ่อยๆนี่จึงเป็นผลดีในการที่ท่านอาจารย์บุญธรรมท่านได้จัดให้มีการฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะในช่วงระยะเวลาในวันเกิดของท่านหรือท่านเกิดวันมาฆบูชาวันเกิดของท่านท่านบอกว่าท่านเกิดวันมาฆบูชาก็เลยจัดให้มีการรวมการฟังธรรมการทำบุญในช่วงทั้งก่อนทั้งหลังวันมาฆบูชานั่นเองนี่เป็นผลดีเป็นผลดีของผู้ที่มีความสนใจในธรรมะเพื่อจะได้ของดีทำความดีให้เกิดขึ้นให้พวกเราพึงรู้ว่าความดีขึ้นชื่อว่าความดีนี่ทุกท่านทุกคนก็มีความปรารถนาความดีอยากได้สิ่งที่ดีๆมีสมบัติอะไรก็อยากได้ของดีๆอยากมีเราเกิดมาเนี่ยมีรูปร่างกายรวมหมดในตัวตนของเราที่ว่าร่างกายของเราเราก็ต้องการร่างกายที่ดีๆไม่ต้องการร่างกายที่เกิดมาแล้วขาดตกบกพร่องร่างกายที่ทุพพลภาพที่โรคที่ภัยไม่ต้องการต้องการร่างกายดีๆไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์มีความสุขทางกายไม่ต้องการให้เกิดความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บความปวดเป็นโรคนั้นโรคนี้ไม่ต้องการกันทั้งนั้นน่ะต้องการความดีความสมบูรณ์อยากได้กายดีอยากมีจิตใจที่ดีจิตใจที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเข้าใจในสิ่งต่างๆในปัญหาต่างๆในเหตุในผลต่างๆ ให้เสียบแหลมให้คล่องแคล่วว่องไวที่ต้องการกันอย่างนี้ไม่ต้องจิตไม่ต้องการจิตใจวิปริตความคิดผิดความนึกผิดเห็นผิดเรียกว่าความคาดเคลื่อนระหว่างความนึกความคิดความเห็นกลายเป็นความวิปลาสในสัญญาในความนึกความคิดเป็นโลกจิตโลกประสาทไม่มีใครต้องการคือต้องการตัวของตัวเองก็ต้องการอยากให้ดีๆอย่างนั้นไหนมีลูกหญิงลูกชายเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องการอยากให้ลูกหญิงลูกชายก็ให้ดีๆไหนจะมีหลานมีเหลนก็ต้องการให้หลานเหลนดีๆรวมแล้วเรียกว่าต้องการสมบัติ คือความเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติเป็นจิตสมบัติทางกายทางจิตทางใจก็ให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่คือการต้องการความดีความจริงเราต้องการอย่างนี้แต่ที่นี่ด้วยความหลงไหลด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรู้รอบในธรรมะก็ไปต้องการความดีนอกไปจากกายจากใจของตัวเองไปดิ้นรนหาความดีนอกออกไปดีพิเศษอย่างง้นอย่างนี่อะไรต่ออะไรแสวงหาหรือดิ้นรนหาความดีนอกไปจากการทำความดีนอกไปจากความดีในกายในใจของตนเองนั่นเรียกว่าเป็นการคิดผิดเห็นผิดแล้วก็ไปแสวงหาความดีนอกจากตัวของตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างตนให้ดีเกิดมาทั้งทีสร้างตนให้มันดีสร้างตนให้ดีก็คือสร้างกายสร้างใจของเราเนี่ยระหว่างกายกับใจอาศัยกันอยู่สองสิ่งนี่แหละ กายเป็นวัตถุธาตุใจเป็นนามธาตุไม่มีตัวตนแต่รู้สองสิ่งนี่อาศัยกันอยู่นี่ในธรรมะท่านจึงสอนให้สร้างสองอย่างนี้ให้ดีคำว่าสร้างตนให้มันดีเกิดมาทั้งทีสร้างตนให้มันดีคือสร้างกายสร้างใจนี่แหละที่นี่จึงมีวิธีการสร้างพระพุทธเจ้าจึงสอนนี่เรียกว่าสอนธรรมะสอนเครื่องมือเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่จะมาสร้างกายสร้างใจเนี่ยให้ดีไม่ให้เสื่อมเสียไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เกิดทุกข์ให้เป็นความสุขทางกายทางใจพุทธเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมะนี่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะจากพระโอษฐ์เพราะพระองค์ทำมาก่อนประพฤติปฏิบัติมาก่อนรู้เหตุรู้ผลมาก่อนแล้วจึงได้นำมาสอนมาเทศมาสอนเรียกว่าแสดงธรรมทาน ทานกถาในอนุปุพพิกถา5พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปตามลำดับก็ทานยกเรื่องทานทานการให้การเสียสละนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนก่อนใครๆทั้งหมดต่อมาพระเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย ็จึงได้นำมาพูดมาสอนกันต่อๆมานี่ทานการให้การเสียสละจิตใจที่รู้จักการเสียสละรู้จักการให้นี่จะเป็นหนทางให้เกิดความสุขให้เกิดความสุขความสบายความปลอดโปร่งทางจิตใจแล้วก็เป็นเหตุนำมาให้ทางกายในความสุขด้วยนี่ทานแล้วก็ศีลศีลคือความเจตนาเจตนาสำรวมกายวาจาใจให้เว้นจากโทษนี่เรียกว่าศีลเจตนาหังภิกขเวศีลังวันทามิเจตนานี่แหละเป็นตัวศีลแท้เป็นองค์ของศีลแท้คือเจตนางดเว้นงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการทำลายการเบียดเบียนการทุบท้องตะบองตีทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนสัตว์อื่นหรือแม้แต่ตัวของตัวเองนี่เรียกว่าเจตนางดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการรับการถือเอาสิ่งของของผู้อื่นที่มีเจ้าของที่ไม่ได้อนุญาตไม่ได้ให้เพราะว่าถ้าไปถือเอามันก็จะเกิดโทษขึ้นมาอีกคือเกิดโทษจากผู้อื่นเขาไม่พอใจเขาก็จะเกิดความโกรธความโทสะขึ้นมาก็จะเป็นการทำลายซึ่งกันและกันอีกให้เดือดร้อนอีกนี่ท่านจึงให้มีเจตนางดเว้นเจตนางดเว้นไว้ในจิตใจนี่แหละไม่รับไม่ถือเอาของผู้อื่นที่เจ้าของไม่อนุญาตเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือการร่วมรักร่วมสังวาสกับสามีภรรยาของบุคคลอื่นของผู้อื่นที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วหรือแม้แต่ยังไม่มีคู่ครองมันก็ยังมีโทษยังไม่มีคู่ครองที่จะเข้าทำพิธีสมมุติกันแบบแต่งงานเป็นคู่หัวผัวเมียกันเพียงแต่มีความรักเข้าไปยึดว่าเป็นคู่รักเป็นเพื่อนเป็นแฟนของตนอย่างนี้เมื่อมีผู้อื่นมาพูดมาคุยด้วยมาแสดงเหมือนเกิดความรักด้วยก็ยังฆ่ากันทำลายกันได้นี่เรื่องเหล่านี้มันมีโทษมากโทษในสมมุติเนี่ยโทษที่เกี่ยวกับกายกับจิตที่ยังพัวพันอยู่ในสมมุติในกายเนี่ยนี่ท่านจึงให้มีเจตนางดเว้นในข้อที่สามข้อที่สี่เจตนางดเว้นจากการพูดโกหกปดมดเท็จหลอกลวงอำพรางข้อที่ห้าเจตนางดเว้นจากการดื่มกินเครื่องดองของเมาซึ่งเครื่องดองของเมาสิ่งที่มันมีฤทธิ์มันออกฤทธิ์ใครกินมันก็เมาทั้งนั้นแหละไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กว่าหนุ่มแก่เฒ่าชราแม้แต่ว่าเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนนเถนซีไปกินก็ยังเมาหรือแม้แต่พระอริยเจ้ามีภูมิจิตภูมิธรรมเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคากินแล้วก็เมาทั้งนั้นเพราะมันเกี่ยวกับประสาทรูปเกี่ยวกับกาย ท่านยังให้มีเจตนางดเว้นไม่เกาะเกี่ยวไม่ดื่มกินเครื่องดองของเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คือศีลเจตนางดเว้นจากโทษทั้ง5ประการนี่แหละเอาโทษ5เบื้องต้นซึ่งเป็นโทษที่ร้ายแรงเกิดจาก5อย่างนี่แหละอันต่อไปก็ศีล8ศีลอุโบสถนี่อย่างพวกเราบวชชีพราหมณ์บางท่านบางคนก็อาจจะทำสมาทานศีล8ศีลอุโบสถเมื่อเรามีเจตนาที่จะรักษาศีลอุโบสถก็เจตนางดเว้นเพิ่มไปอีกคือไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลนับแต่เที่ยงแล้วไปไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย่อมให้ดูฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความกำเริบความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนในจิตใจนี่เขาเจตนางดเว้นแล้วก็ไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดโดยนุ่นหรือสำลีนี่เป็นเจตนางดเว้นเพิ่มไปในศีล8ศีลอุโบสถถ้าหากว่าบวชเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านก็เจตนางดเว้นเพิ่มขึ้นไปอีกตามข้อบัญญัติที่ทรงห้ามนั่นแหละนี่รวมว่าศีลคือเจตนาความจงใจความเจตนางดเว้นเมื่อมีเจตนามีความจงใจมีความสำรวมนั่นแหละเรียกว่าเป็นการสร้างสติความระลึกรู้ให้มีความระลึกรู้อยู่ในศีลที่ท่านบอกไว้ในอนุสติสิจาคานุสติศีลานุสติสติคือความระลึกรู้มันจะเป็นอาการอันหนึ่งเป็นอาการที่ระลึกถ้าหาว่าเผลอสติหรือว่าขาดสติความระลึกรู้ในเจตนาที่ตนจะกระทำนั้นมันไม่มีนั่นเรียกว่าสติเลื่อนลอยสติไม่มั่นคงไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะรักษาศีล5ศีลอุโบสถก็มีเจตนาศึกษาเข้าใจในข้องดเว้นตามสมมุติบัญญัติอันนั้นเป็นสมมุติบัญญัติข้องดเว้นส่วนที่ไม่เป็นสมมุติที่เป็นความจริงก็คือใจของเราที่รู้นั่นแหละแล้วก็มาสร้างสติความระลึกรู้ให้เป็นคู่ของใจนี่เป็นวิธีการหรือเป็นเครื่องมือ เป็นอาวุธในการที่จะสร้างความดีเพื่อให้เกิดความสุขอันแท้จริงต่อจิตใจของเราในส่วนทานศีลคือความสำรวมแต่ละท่านแต่ละคนก็สำรวมของใครของเราจึงว่าน้อมเข้ามาสู่ใจขณะนี้เราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติทานปฏิบัติศีลทานอันละเอียดก็รวมเข้าสู่ศีลเหมือนกันคือเราทานเราให้เราเสียสละความสุขความสบายเพราะการที่จะกินหลายข้างหลายหนกินอาหารบริโภคอาหารหลายข้างหลายหนเราเสียสละที่ว่าความสุขเพราะการปล่อยปะละเลยสติของเราให้จิตใจเนี่ยเลื่อนลอยไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเราสกัดกั้นเข้ามาให้มาอยู่ในขอบในเขตของศีลนี่ก็เป็นการเสียสละเป็นการให้สิ่งหยาบๆสละออกไปสลัดออกไปม าสำรวมเอาศีลระลึกอยู่ในศีลที่ตนรักษาเรียกว่าศีลานุสติสติระลึกอยู่ในเจตนาที่เราสำรวมงดเว้นเมื่อมีสติอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยในอิริยาบถทั้งสี่อันนี้หมายถึงความเคลื่อนไหวไปมาในอิริยาบถทั้งสี่ของเราถ้าเรามีศีลมีความสำรวมต่อเนื่องกันสมาธิคือความตั้งมั่นของใจใจไม่สายแสไม่คิดปุงฟุ้งไปตามสัญญาอารมณ์ไม่คิดปุงฟุ้งไปตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่คิดปุงฟุ้งไปตามความอาฆาตมาดร้ายความอิจฉาริษยาไม่คิดปุงฟุ้งไปตามความเสียอกเสียใจเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเรามีความสำรวมอยู่ในศีลที่เรารักษาก็เป็นสติต่อเนื่องกันคือระลึกเป็นขณะขณะต่อเนื่องกันเมื่อมันต่อเนื่องกันมันก็ไม่เป็นขณะก็กลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวความรู้รอบในความเคลื่อนไหวของกายหรือความเคลื่อนไหวของใจที่จะนึกคิดไปตามสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตมันก็จะรู้เท่าทันให้รวมเข้ามาเป็นสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมะเป็นเครื่องมือที่จะปราบปรามที่จะทำลายข้าศึกคือความหลงและจะให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายสำรวมเข้ามาเอาศีลเป็นเครื่องระลึกมันก็รวมเข้ามาเป็นสติปัฏฐานสี่ฐานที่ตั้งของสติฐานที่ระลึกของสติฐานที่ตั้งแห่งความรู้ความรู้คือใจของเราตั้งอยู่ในความรู้ในกายที่ท่านแสดงไว้สติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่แคว้นกุรุปัจจุบันนี้อยู่ในเมืองนิวเดลลีประเทศอินเดียสถานที่ทรงแสดงสติปัฏฐานคือฐานที่ตั้งแห่งความรู้และระลึกรู้เรียกว่าฐานที่ตั้งสติระลึกรู้ของสติคือให้ระลึกรู้ในกายเพราะฉะนั้นเรากำหนดภาวนาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่เรียกว่ารู้ในกายกำหนดรู้ในกายเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องอยู่ของใจระลึกรู้ในกายหรือรู้รอบในกายอาการ32หรือข้างนอกที่เรียกว่ากรรมฐาน5ตัจจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดลึกลู่ในผมขนและฟันหนังที่มองเห็นด้วยตากำหนดรู้ด้วยใจให้ผมมาเด่นอยู่ภายในใจคือความรู้ให้ขนมาเด่นอยู่ให้เล็บมาเด่นอยู่ให้ฟันมาเด่นอยู่ให้หนังบางๆหนังที่หุ้มกายหนังหุ้น นี่คือความระลึกรู้ในกายทำไมจึงต้องเอาของเหล่านี้มารู้ไปรู้เรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องญาณเรื่องฌานสมาธิสมาบัติฌานวิโมกเครื่องหลุดพ้นเครื่องดับทุกข์นั้นไม่ดีกว่าหรือทำไมถึงจะต้องมาลู่มาระลึกอยู่ใน5อย่างนี้เพราะ5อย่างนี้แหละมันเป็น มุฏฐานมันเป็นสมุฏฐานให้เกิดความหลงหลงในผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละเมื่อหลงแล้วเพราะความไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้าไปรู้ความจริงเมื่อหลงแล้วสังขารมันก็ปรุงหลงไปอีกความปรุงแต่งหลงไปสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงรักหลงชังไปตามนั่นแหละนั่นจึงว่ามันเป็นฐานเป็นเหตุให้เกิดความหลงแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้หลงอะไรล่ะหนังเขาก็ไม่ได้หลงขนก็ไม่ได้หลงเล็บก็ไม่ได้หลงฟันก็ไม่ได้หลงผมขนเล็บฟันหนังเขาไม่ได้หลงอะไรแต่เขาเป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความหลงที่จิตใจยังไม่มีสติปัญญาแก่แจ้งรู้เท่ารู้ทันเพราะฉะนั้นจึงให้ดูให้แก่แจ้งเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความหลงให้ดูให้เห็นเด่นชัดตามความเป็นจริงว่าผมมันเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้เล็บเป็นอย่างนี้ฟันเป็นอย่างนี้หนังเป็นอย่างนี้ไม่ให้สัญญานี่ไปหมายผิดไปจำไปหมายไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของดีของงามของน่ารักน่าชอบใจให้ดูให้เห็นความจริงท่านจึงให้ตั้งสติระลึกรู้ในกายดังที่กล่าวมาแต่ละเอียดเข้าไปก็แยกแยะไปจนถึงอาการ32ส่วนที่เป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำจากผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกกำหนดดูเข้าไปในกายเรียกว่าศึกษาในกายศึกษาธรรมะคือรูปธรรมที่เป็นของจริงอยู่ในกายในเมื่อสติปัญญาเข้ามาระลึกรูปมาฝึกซ้อมมาแยกแยะอยู่ในสิ่งที่หลงนี่แหละในสิ่งที่จิตหลงนี่แหละโมหะจิตความหลงที่ครอบความรู้นั่นอยู่ครอบความรู้คือใจอยู่จึงให้มาฝึกซ้อมและจึงให้ฝึกซ้อมรู้ในกายกำหนดระลึกในกายให้รู้ในเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นนี่ความหลงก็หลงอยู่ในนี่แหละเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็หลงว่าเราเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจไม่ปรารถนาอยากให้เป็นทุกข์เมื่อความอยากไม่ให้เป็นมันก็เพิ่มทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ก็เลยทุกข์ในทุกข์ทุกข์เพราะหลงทุกข์เพิ่มขึ้นมากลายเป็นจิตใจกระวนกระวายนี่เวลาเจ็บปวดเรานั่งนานหรือเราเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นโรคเป็นภัยก็เลยทุกข์เพราะความเป็นโลกนั่นทั้งที่สัจธรรมความจริงทุกโดยสัจธรรมของเขาเขาก็เป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยมาหลงผิดเข้าไปอีกมาเป็นทุกข์เพิ่มจากสังขารจิตความคิดผิดความสัญญาจิตความจำผิดไปอีกก็เป็นทุกข์เพิ่มทุกข์ในวิธีที่จะแก้ทุกข์ทางจิตใจท่านก็ให้มากำหนดรู้กำหนดรู้ในเวทนาในความสบายความไม่สบายความเฉยเฉยนี่กำหนดรู้ในจิตความนึกคิดตัวปรุงตัวแต่งสังขารมันแอบขึ้นมาด้วยกันภายในจิตนี่แหละคือความนึกคิดจิตตังมันคิดเรื่องอะไรก็ให้รู้เป็นเพียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับคิดดีคิดชั่วคิดอะไรต่ออะไรพอใจไม่พอใจก็เป็นเพียงความเกิดดับเกิดดับนี่ให้รู้ความจริงของความคิดกายเวทนาจิตธรรมธรรมคืออารมณ์อดีตอนาคต มันเกิดขึ้นในขณะจิตของเราก็ให้รู้เท่าทันมันเป็นเพียงความเกิดดับของธรรมารมณ์เท่านั้นแหละธรรมารมณ์ถ้าเป็นเรื่องให้ร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนใจนั่นแหละไม่มีร้อนอะไรยิ่งไปกว่าความร้อนใจความร้อนไฟภายนอกว่ามีความร้อนสูงแต่ไม่ก็มันไม่ได้มีผู้ไปสัมผัสรับรู้ความร้อนของเขาแต่ร้อนใจเนี่ยมันเป็นความร้อนที่ไม่มีที่ตรงที่วางได้เมื่อมารู้เท่าทันมันก็จะสงบระงับไปจากกายเป็นจิตใจเยือกเย็นด้วยอารมณ์ของธรรมะคือความรู้ความระลึกรู้ความจริงนี่ในฐานทั้งสี่อย่างเนี่ยท่านเรียกว่าที่ตั้งของความรู้ที่ตั้งของความระลึกรู้คือให้เอาความรู้คือใจมารู้ในจุดสี่อย่างจุดใดจุดหนึ่งเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วแต่เวลามีความสัมผัสเกิดขึ้น เมื่อมีเวลามีทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ให้รู้ให้ระลึกรู้ตามความเป็นจริงเมื่อเวลาความเข้าไปสัมปยุตกับกายเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นในกายเวทนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตก็ให้รู้ให้ระลึกรู้ตามความเป็นจริงเมื่อธรรมารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นก็ให้รู้นี่เป็นการฝึกซ้อมให้สติมีกำลังเมื่อสติมีกำลังก็เป็นฐานที่ฝนปัญญาให้แหลมคมถึงว่าเอาฐานสี่อย่างนี่แหละเป็นที่ฝนปัญญาเป็นที่รับปัญญาเหมือนกับเอาหินฝนมีดฝนของมีคมมีดอาศัยหินฝนจึงจะมีคมกล้าปัญญาก็เอากายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ฝนเป็นที่รับก็จะเกิดความแจ่มแจ้งรู้ตามความเป็นจริงความรู้ตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าปัญญา เมื่อปัญญาทำหน้าที่แจ่มแจ้งแล้วความหลงที่มีอยู่หรือว่าความมืดที่มีอยู่มันก็หายไปเพราะความสว่างเกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นก็หลุดไปหมดไปก็เหลือแต่ความปลอดโปร่งความโล่งของจิตของผู้รู้นั่นนี่ก็เป็นความสุขในธรรมความสุขเกิดจากปัญญาธรรมที่เข้าใจความจริงของสภาวะธรรมนี่เมื่อสติต่อเนื่องกันก็เป็นศีลสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์ปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาคือการไข้ควรทางด้านปัญญาทำความรู้ความเห็นให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา ปัญญาก็มีสามอย่างสามอาการที่ท่านว่าปัญญาสามสุตตะคือการฟังอย่างที่เรากำลังฟังธรรมะอยู่เนี่ยฟังการอธิบายธรรมะเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ตึกตองตามเข้าใจความหมายหรือรู้จริงเห็นจริงตามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศไปเห็นรูปมันไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง ข้าใจด้วยการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังบ่อยๆการฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจด้วยสุตตมยปัญญาละเอียดเข้าไปมันก็จะเป็นจินตมยปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ถึกตองใคร่ควรตามนั่นแหละเรียกว่าเป็นจินตมยปัญญาติดตองไข้ควรให้ต่อเนื่องกันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันก็จะเป็นอุบายธรรมะที่มันเกิดขึ้นเองรู้เองเห็นเองตามความเป็นจริงภายในใจของเรานั่นท่านเรียกว่าภาวนาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาที่ถึงพร้อมด้วยสติด้วยสมาธิเป็นฐานรองรับแล้วเกิดความละเอียดในการพินิจพิจารณาการวิตกวิจารใคร่ควรเข้าใจแจ่มแจ้งอันนั้นเป็นปัญญาภาวนาปัญญาจากการได้ยินได้ฟังบางอย่างมันยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่ขาดความสงสัยถ้าปัญญาภาวนามันจะกาขาดความสงสัยไปอีกเส้นการเข้าใจในสมมติเข้าใจในสมมติปัญญายกการพินิจพิจารณาขึ้นมาคือเมื่อเรารวมสติจนเข้าเป็นสมาธิแน่วในอารมณ์อันเดียวแล้วในเบื้องต้นที่เราฝึกหัดปฏิบัติกันกำหนดพุทโธพุทโธรู้ลมเข้าลมออกอย่างนี้หรือว่าเรากำหนดรูปผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังต่อเนื่องกันละเอียดเข้าไปเลยจนใจนี่แน่วเป็นตัวของตัวเองมีอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องรู้แน่วละเอียดเข้าไปจนไม่มีอารมณ์เป็นเครื่องรู้เหลือแต่ความรู้อันเดียวเหลือแต่ความรู้อันเดียวถอนจากความรู้อันเดียวออกมามาวิตกในสิ่งที่สัมผัสในรูปเช่นมาวิตกในความเกิดขึ้นของรูปกายของเราที่ท่านเรียกว่าพิจารณาในรูปประขันในขันห้ายกเรื่องรูปขึ้นมามันเกิดมาจากอะไรมีอะไรเป็นพ่อเป็นแม่เขาบอกเขาพูดกันว่าคนนี่เกิดมาจากสัตว์จากลิงจากอะไรมาวิวัฒนาการมาจนมาเป็นคนอะไรต่ออะไรต่างๆยกขึ้นมาพิจารณามันก็จะได้ความว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตาม ก็เกิดมาจากความรวมตัวแห่งธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำดินมีความชุ่มด้วยน้ำและมีไออุ่นมีแสงร้อนพอดีนี่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟและก็มีลมมีอากาศที่พอดีมันก็เกิดเป็นรูปขึ้นมาได้เช่นอย่างเราเอาก้อนอิฐหรือก้อนหินเอาก้อนหินหรืออิฐเผาไฟให้แข็งแกร่งเอาไปทิ้งตากแดดตากฝนไว้พอนานเข้ามันก็จะมีตะไคร่เกิดขึ้นนะ ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยมาจากความชุ่มความร้อนมาจากธาตุ ดินน้ำไฟลมเกิดเป็นตะไคร่เกิดเป็นต้นแล้วก็มีดอกมีเมล็ดต่อไปนี่เกิดเป็นหญ้าเกิดได้ซึ่งมันไม่มีเมล็ดไม่มีพันธุ์อะไรแหละที่แรกมันมีแต่ดินเผานี่ความเกิดขึ้นความประชุมระหว่างธาตุที่นี่เหมือนอย่างใบไม้ใบต้นคนทาอย่างนี้ใบคนทาอยู่ๆก็เกิดมีเป็นตัวที่แรกในใบนั่นมีเป็นเหมือนมีไส้มีธาตุเหลวๆท่านต่อมามันก็มีขามีปีกเจริญขึ้นสุดท้ายพอไอ้ตรงที่ขั้วใบมันหลุดมันก็บินไปได้นั่นคือเมื่อประชุมการแห่งธาตุแล้วก็มีวิญญาณเข้ามาสัมปยุตก็ใบคนทากลายเป็นเมืองผีโพงม้าได้หรือผลไม้มะเดื่อเมื่อมันสุกแล้วไปบี้ออกมาก็มีแมลงหวีเล็กๆในผลมะเดื่อซึ่งมีรูปประกอบด้วยวิญญาณจึงเคลื่อนไหวไปมาได้ มาพิจารณาการเกิดขึ้นของรูปร่างกายเมื่อปัญญามันประชุมสติสมาธิปัญญาประชุมเป็นความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะลงสู่ความเป็นธาตุเกิดมาจากธาตุทั้งนั้นแหละจะเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นธาตุแล้วก็มีจิตใจกับเป็นธาตุรวมลงเห็นสู่ความเป็นธาตุที่ว่าเป็นธาตุนั่นธาตุนี่เป็นสมมุติเนี่ยเกิดมาแล้วก็มาสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดเมื่อมันประชุมรวมลงโอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสมมุติเท่านั้นเมื่อมันเข้าใจในความเป็นสมมุตินั่นมันจะวางมันจะว่างมันจะขาดในขณะจิตขาดจากสมมุติคือมันพ้นจากความหลงในสมมุติมันเป็นความจริงความแจ่มแจ้งมันจะโล่งมันจะว่างไปหมดในจิตในผู้รู้เห็นสมมุติในรูปเห็นสมมุติในนามแม้แต่จิตที่ว่ารู้ๆนี่ก็เป็นสมมุติที่เหนือสมมุติมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งของมันนี่คือการเดินปัญญาถ้ามันเข้าใจด้วยภาวนาล่ะมันจะพ้นจากความทุกข์แต่ก่อนมันจะทุกข์เพราะหลงเพราะยึดเพราะติดเมื่อมันเข้าใจแล้วความทุกข์มันจะไม่มีมันจะเป็นความว่างภายในจิตใจด้วยปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยมาปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาด้วยความเพียรด้วยขันติเมื่อประชุมรวมเข้าทำความเห็นให้ถูกต้องตามอริยมรรคหรือมรรคแปดที่ว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือการประชุมรวมศีลสมาธิปัญญาลงสู่ความรู้ความเห็นตามเป็นจริงนั่นแหละจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ในสมมุติไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมะ และจะได้เสวยรสชาติจะได้สัมผัสรสชาติแห่งธรรมะที่ท่านว่าสัพพะระสังสัพพระโสธรรมระสังสินาติรสของธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวงรสชาติของสมาธินี่ก็ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบเสมอเหมือนรสชาติของเมตตาก็เหมือนกันเมื่อจิตเป็นเมตตารสชาติของปัญญาที่รู้เข้าใจในสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเข้าใจในขันธ์ห้าเป็นความสุขเป็นรสเป็นชาติที่ไม่มีรสอะไรเสมอเหมือนท่านจึงได้พุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ารสชาติของธรรมะชนะรสชาติทั้งปวงรสชาติของบุญกุศลเหมือนกันเป็นความสุขช่ำชื่นชนะรสชาติของอกุศลรสชาติของอกุศลรสชาติของความโกรธความโลภความหลงยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันเป็นความเล่าร้อนมีรสมีชาติจริงแต่มันเป็นความร้อนเป็นความเล่าร้อนมันไม่เป็นรสชาติที่แช่มชื่นเบิกบานไม่เหมือนรสชาติของธรรมะนับตั้งแต่ทานธรรมศีลธรรมสติธรรมรสชาติของสติความมีสติระลึกต่อเนื่องกันไม่พลั้งไม่เผลอเป็นตัวของตัวเองจะทำให้จิตใจนี่สงบเยือกเย็นไม่มีรสชาติอะไรจะเปรียบเทียบได้เหมือนกันนี่ท่านจึงว่ารสชาติของธรรมเป็นรสชาติที่เอิมอิ่มเอิบเป็นรสชาติที่แช่มชื่นเพราะฉะนั้นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จึงมีความสดชื่นทั้งกายทั้งใจ หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยจากรสชาติแห่งธรรมะนี่คือการสร้างความดีให้เกิดมีในกายในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเมื่อใจดีแล้วใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วดีสุขสบายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถใดก็มีความสุขสุขด้วยธรรมะแต่ถ้าสุขด้วยความอยากความสำเร็จตามความอยากต่างๆนั้นมันสุขนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละสุขพอใจแค่ได้แค่มีเราอยากได้เงินได้ทองเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนพอได้มาดีใจสบายเดี๋ยวก็ทุกข์ไปอีกแหละเรื่องอย่างนั้นไม่เหมือนธรรมะไม่เหมือนความดีไม่เหมือนบุญกุศลในที่หลวงปู่เจริญท่านเทศบุญกุศลเนี่ยเรื่องบุญเนี่ยไม่อกตัญญูไม่ทำร้ายมิตรไม่เหมือนสิ่งอื่นก็มีมิตรมีเพื่อนเขาอาจจะคิดคดทรยศอาจจะกลับมาทำร้ายของเราได้ให้เกียรติตัวเราได้แต่เรื่องบุญกุศลเราทำให้เกิดให้มีหรือธรรมะนี่ทำให้เกิดให้มีสร้างให้มีเด้อมีสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์รวมลงสู่สัมมาทิฏฐิปัญญาชอบแล้วไม่ทรยศต่อจิตใจมีแต่ความสุขเรื่อยไปไม่มีทุกข์จะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นให้มารู้ว่าความดีอยู่ที่ตัวของเราพุทธเจ้าก็สอนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนสร้างตนให้ดีสร้างตนให้มีบุญมีความดีมีความสุขแล้วก็ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้หรือว่าธรรมะเป็นที่พึ่งของเราก็ด้วยการที่เราสร้างตนให้เข้าถึงธรรมะนั่นแหละน้อมนำธรรมะเข้าสู่ตนก็จึงเป็นที่พึ่งของตนได้ ด้วยขันติความอดความทนในวันนี้เรามาสร้างความดีมาประพฤติปฏิบัติมาสร้างบุญกุศลเพราะเราต้องการความสุขกายสบายใจก็ต้องอาศัยขันติความอดทนจะเหน็ดจะเหนื่อยจะเมื่อยจะหิวก็สู้อดสู้ทนนั่นเรียกว่าขันติขันติธรรมขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นตบะเครื่องแผดเผาตบะธรรมตบะคือเครื่องแผดเผาจิตมันคิดปรุงฟุ้งอย่างโน้นอย่างนี้กำหนดรู้อยู่ในศีลที่เรารักษาที่เราปฏิบัติหรือกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเอาขันติอดทนต่อสู้สู้อดสู้ทนตั้งสติระลึกเข้าระลึกเข้านี่เรียกว่าขันติแผดเผาคือไม่ปล่อยไปตามมันไม่ปล่อยไปตามความอยากความดิ้นรนเอาขันติเข้าไปบังคับไว้มันเจ็บมันปวดก็อดทนอดกั้นไว้มันอยากไปก็ไม่ไปมันอยากลุกไม่ลุกอยากนอนไม่นอนนี่เรียกว่าขันติเข้าไปสกัดกั้นเป็นเครื่องแผดเผาเมื่อมันต่อเนื่องกันได้ขันติธรรมมีกำลังมากก็จะทำให้เกิดความสุขคือสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่มันก็จะปล่อยจะวางความไปสัมปยุตไปคิดไปปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไรมันก็จะรวมเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวเองความรู้รวมเข้าสู่ความรู้ปัจจุบันได้นี่ด้วยอำนาจแห่งขันติความอดทนท่านเรียกว่าเป็นตปะทำให้เกิดความสุขด้วยธรรมะได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงอธิบายเพื่อเป็นการน้อมนำจิตใจความรู้ความระลึกรู้ให้ดำเนินไปหรือว่าปฏิบัติไปตามสายแห่งสัจธรรมคือองค์มรรคมรรค8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่สัมมา8อย่างเนี่ยท่านเรียกว่ามรรคมีองค์8เมื่อผู้ใดเจริญมรรคทั้ง8นี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบไม่มีการไม่มีเวลาไม่ได้อ้างการอ้างเวลาไม่ได้อ้างข้างโน้นข้างนี้เป็นปัจจุบันมรรคแปดนี่เป็นปัจจุบันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนแห่งปัญญาทิฏฐิคือความเห็นเมื่อความเห็นนี่มันเห็นในความจริงของสภาวะธรรมเห็นความจริงของขันธ์ 5ของกายของจิตแล้วมันจะปล่อยวางมันจะไม่ยึดไม่ถือไม่เห็นผิดถ้ามันเห็นผิดแล้วมันก็คิดผิดทำผิดอะไรไปเรื่อยๆเป็นทุกข์ไปเรื่อยนี่ส่วนของปัญญาที่ท่านสรุปมรรค8ลงสู่ศีลสมาธิปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเป็นส่วนแห่งศีลคือเกี่ยวกับกายกับวาจาสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรและก็สติและความตั้งใจมั่นหรือความสงบแห่งใจนี่เป็นส่วนเฉพาะจิตคือความรู้มันรวมลงสู่ความรู้วันเดียวเรียกว่ามันแน่วแน่ แน่นหนามั่นคงในตัวเองแต่มันยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็ต้องมาทำความเห็นให้ชอบดำริชอบนี่เป็นส่วนของปัญญาแต่เวลาท่านแสดงท่านจะยกปัญญาขึ้นเบื้องต้นเอาศีลไว้ท่ามกลางเอาสมาธิไว้เบื้องปลายแต่ตามเหตุผลในทางปฏิบัติเนี่ยต้องศีลสมาธิปัญญาศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาฟอกความรู้ฟอกความรู้หรือว่าไล่สนิมแห่งความรู้ที่แทรกแซงอยู่ในความรู้สนิมแห่งความรู้ก็คือสัญญาสังขารที่จำผิดคิดผิดแต่ความจริงปัญญาสังขารมันก็ไม่เป็นสนิมอะไรแต่ว่านั่นแหละความหลงมันแหละมันเป็นสนิมที่ไม่แจ่มแจ้งความมืดของจิตนั่นแหละนี่จึงต้องฟอกฝนด้วยปัญญาเมื่อสนิมสิ้นสุดแล้วจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์จึงจะเป็นจิตตวิมุตติจิตบริสุทธิ์จึงจะพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เก็บตายไม่ต้องมาดิ้นรนด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่ต้องมาโรคมาโกรธมาหลงอะไรกันอยู่นี่ให้เป็นบาปเป็นกรรมในวัฏฏะสามเนี่ยไม่ต้องมาหมุนเวียนอยู่ในกรรมวัฏกิเลสวัฏวิปากวัฏเนี่ยถีบตัวออกไปให้มันอยู่เหนือกิเลสเหนือกรรมเหนือผลของกรรมนี่เนี่ยท่านเรียกว่าตัดกรรมชรูปและวิบากขันให้สิ้นสุดลงด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาและจะเป็นผู้มีความสุขอันแท้จริงนางได้แสดงมา ก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาด้วยอำนาจแห่งพุทธรัตนังพุทธานุภาเวนะอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะอนุภาพแห่งคุณของพระธรรมสังฆานุภาเวนะอำนาจแห่งคุณของพระอริยสงฆ์สาวกจงรวมมาเป็นพระเป็นกำลังเป็นตปะธรรมเป็นเดชเป็นเดชานุภาพอำนาจอันยิ่งใหญ่สนับสนุนด้วยการที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญกุศลสนับสนุนหรือฉลองอายุวัฒนะ64ปีของพระเดชพระคุณท่านพระครูปัญญาในท่านอาจารย์บุญทันทิตะสีโรในวันนี้ในครั้งนี้ขอให้กำลังกายกำลังแห่งธาตุขันธ์ของท่านจงมีกำลังต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บคือพยาธิความไม่สบายด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจงได้อันตรธานไปมีกำลังกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อจะได้อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของศิษยานุศิษย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางเป็นผู้ให้หนทางแห่งแสงสว่างในธรรมสืบทอดไปเป็นเวลานานเท่านานและด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีและพระรังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงเป็นพระกำลังหนุนนำให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ได้ประกอบบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีจงได้เป็นผู้มีพระเป็นกำลังมีอายุ มั่นควรยืนแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจมีวันนะคือความสมบูรณ์บริบูรณ์วันนะกายวันนะจิตมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ผ่องใสทั้งทางกายและทางใจ มีความสุขกายสุขใจและประกอบอาชีพการงานด้วยความบริสุทธิ์เป็นผู้สมบูรณ์พูนผลด้วยทรัพย์สมบัติจงทุกสิ่งทุกประการดังได้แสดงมาเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้